21.00 Obodazattık Radyosu. Саламатсыз ба, Азаттык радиосунун 22 январь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сузак районунун 41 жаштагы тургуну Москвада такыр баштардын колунан каза тапты деген окуяны Орусиянын полициясы иликтеп жатат.
Күндүзгү саат 4-4 чамасында дүкөнгө барып келейин деп такыр баштардын колуна түшүптүр. Баламдын манжасы менен бет сөөктөрү эле бүтүн калыптыр. Калган бардык жерин бычактап ташташыптыр.
Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алыш үчүн экзамен тапшыруунун жүрүшүн онлайн түз көрсөтүп турмай болду.
Ооба, жаңы система кирип, бул жактан да бизге тоскоолдук болуп 20 суроо кылып коюптур, бирок 20 суроонун ичинен биздин студенттер, жаш жигиттер кичине кыйналып калып жатышат да.
Тажикстанда кара тенесин карабагандар эми 3 жылга абакка кесилет. Мындай мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Риза, саламатсыздарбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы Интерконтинентал мейманканасындагы чабуулда мерт болгондордун саны кеминде 30 адамга жетти. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, талибтердин кол салысынан курман болгондордун арасында 14 чет өлкөлүк жаран, алардын ичинде Украинанын 7, Казакстандын 1 атуулу бар. Курман болгон 7 украиналыктын 5 эркек, 2 аял, 4 украин канаты, 2 урга авиакомпанияларында иштешкен, деди Украинанын Тажикстан жана Ооганстандагы элчиси Виктор Никитюк 112 агенттигине. 20 январдын кечинде армия кызматкерлерине окшоп кийинген адамдар Кабулдагы белгилүү мейманканага кирип келип, ок атып, мейманкананын бөлмөлөрүнөн чет өлкөлүктөрдү жана ууган атка минерлерин издей башташкан. 6 согушкер атып өлтүрүлгөнү кабарланды. Жекшембиде эртең менен аяктаган операцияда 150 ашык киши, анын ичинде 40 чет өлкөлүк жаран куткарылды. АКШнын мамлекет катчылары Экс Тиллерсон бүгүн Лондонго келип, Британиянын жогорку расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Американын башкы дипломатынын жолугушууларында негизинен Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимге басым жасалат деп кабарданган. Европадагы бир жумалык сапарында Тиллерсон Парижге, Варшавага жана дүйнөлүк экономикалык форумга катышуу үчүн Швейцариянын Давос шаарына да барат. Президент Дональд Трамп 12 январда өзөктүк келишимге кол койгон Европа өлкөлөрү андагы олуттуу кемчиликтерди оңдобосо, анда Вашингтон бул эл аралык келишимден чыгып кетет эскерткен. Тигран келишимге эч кандай өзгөртүү киргизүүгө жол бербестигин айтып жатат. Ага кол койгон Франция, Германия, Кытай жана Орусия бул маселеде Иранды колдоп жатат. 2015 жылы кабыл алынган келишимге ылайык, расмий Тигран өзөктүк программасын чектеп, батыш ага жоо беретинде Иранга каршы киргизген санкцияларды жоймокчу болгон. Чүй облусундагы Сыгата райондук соту уюшма кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Крым чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайман аты менен белгилүү Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары милициянын тизмесинде турган Самарбек Жолдошовду жатаа кабагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттык уналгысына Сыгата райондук сотунун төрагасы Марат Канылкулов билдирип, Жолдошов уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү экени тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Мен карагам Канылкулов судья. Ошол баланы андай маалымат жок. Колониянын администрацияны сунуштады, 3-чү колония. Ал жатак кабакка которулду.
Анын айтымында мындай чечим 19 январда кабыл алынган. Самарбек Жолдошов 2016 жылы 1 райондук сотунун чечими менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал адам оорду, оорулук сыяктуу 4 берене боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал эми милициянын каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган Чыңгыз Жумагулов абактан мөөнөтүнөн мурда шарттуу жаза менен эркиндикке Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 17 январда чыккан. 2016 жылы кармалган Жумагуловдун кыска убакыттын ичинде шарттуу жаза менен эркиндикке чыгышы коомдо талкуу жараткан эле Жумагуловко башында киши өлтүрүүгө катышкан бийлик өкүлүнө күч колдонгон деген айыптар тагылган. Атамекен партиясынын юристтери Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаевко жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Алмаз Үсөновко каршы шаардык сотко даттанат. Бул тууралуу юристтердин бири Таалайкүл Токтоконова Азатка билдирди. Анын айтымында жазылган арызды 1 райондук соту тараптардын катышуусуз эле четке каккан.
1 райондук соттун судьясы Калубаев эч кимге айтпай туруп эле алардын катышуусуз жок доо арызды канааттандырышсыз калтырыптыр да. Эми кайрылышыбыз керек сөзсүз түрдө Бишкек шаардык сотуна,
деди Токтоконова. 2016 жылы Коопсуздук комитети парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Американын Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген. Ошондой эле Атамекендин юристтери Коопсуздук комитетинин төрагасын жана президенттик аппараттын ошол кездеги маалымат саясат бөлүмүнүн башчысын жалган маалымат таратты деп сотко берген. Бирок аталган адамдар юристтердин дооматтарын четке кагышкан. Рохинжа качкындарынын арызынан улам аларды Бангладештеги лагерлерден кайра Мьянмага көчүр аракети убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Бангладештин качкындар боюнча комиссары Мухаммад Абул Калам Associated Press агенттигине билдирип, качкындарды көчүрүү багытында кошумча камалгалар көрүлүшү керек экенин айтты. Эки өлкө ушул шейшембине тартып жумасына 1,5 000 адамды кайра артка кайтарып турууну макулдашкан эле Бангладештеги лагерде жашап жаткан Рохинжа мусулмандары Мьянмага барганда куугунтукка кабылабыз деп чогулап жатышат.
Эгер бизди зордоп артка жөнөтөбүз дешсе, барбайбыз. Мьянма бийлиги биздин укуктарыбызды камсыздап, акыйкатты корнотсун. Тонуп кеткен мүлк окуттарыбызды кайтарып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартышсын.
Деди качкындардын бири Саид Нур Рейтер агенттигине өткөн жылдын августунда башталган куралдуу жаңжалдан кийин Мьянмадан 650 000 ашуун рохинжалар коңшу Бангладешке өтө качкан. Ал кандуу окуяны Бириккен Улуттар Уюму этностук тазалоо деп баалаган. Мьянманын бийлиги болсо мындай дооматтарды четке каккан. Жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыктын төрагасынын орун басары Маналы Саркуловдун үстүнөн сафари кыймылы башкы прокуратурага арыз жазат. Бул тууралуу кыймылдын мүчөсү Орозбек Бишеналиев коомчулукка видео кайрылып таратты. Анда инспектордун мыйзамсыз иштерин тасмага тартууга тыюу салуу жөнүндө Саркуловдун сөздөрү баш мыйзамга каршы келер айтылат. Буга чейин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы анын кызматкерлери тууралуу тартылган видеолорду уруксатсыз интернетке жайгаштыргандарды сотко берерин билдирген. Башкармалыктын төрагасынын орун басары Маналы Саркулов инспектор тууралуу уруксатсыз тартылган тасманы коомчулукка жарыялоого мыйзам тыюу салат деп айткан. Былтыр декабрда Сапар Исаков сафари кыймылынын активисттеринин тасмасын сынга алган. Анда активисттер жол коопсуздук кызматкери менен жол эрежеси туурасында талашып жатканы көрсөтүлгөн эле. Элиза,
рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 23-январда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде бир аз кар жаашы мүмкүн. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылыйт. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 5-10 градус суук болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Сузак районунун 41 жаштагы тургуну Москвада такырбаштардын колунан каза тапты делген окуяны Орусиянын полициясы иликтеп жатат. Ушул жылдын 12-январында Тахиржан Хамраевдин бычакталган денеси Москванын четиндеги Ногинск шаарынан табылган. Аза күтүп жаткан үй бүлөгө кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Энди хайвон дем ушунчалык өлтүрмөйбүз. Ошо мени болгондон бурун 2 ай бурун өлгөн 2 күндүз бала мен бут чынап бул чабалап төшөгөндүр.
Сузак район Сузак айылында жашаган Хамраевдердин үй бүлөсү Москвадан сөөгү келген чоң уулу Тахиржанды 17 январда жерге беришти. Тумандуу аба ырайына байланыштуу сөөк алып келген учак Ош аэропортуна конулбай Бишкекте бир суткага кармалган. Маркумдун апасы Хайринса Хамраева уулунун өлүмүн мындайча түшүндүрүп берди.
Бунусу болсо 12 январда 42 кирген өтүп кетти. Унусунда 3 бала калды, бунусунда 4 бала калды.
Ошол каргашалуу окуя болоор алдында балам менен телефондогу WhatsApp'тан жарым саатка жакын сүйлөштүм. Ал Москва облусунун Ногинск шаарында көп кабаттуу үйдүн курулушунда иштеп жаткан. Жаңы жыл алдында кышта үйгө кел десем, ошол жерде орус кемпир чал анын ишин баалап, өзүн жактырып калышып, башка жактан иш таап бергени жатканын айткан. Ошол менен ал жакта калып калган эле. Күндүзгү саат 4-4 чамасында дүкөнгө барып келейин деп такыр баштардын колуна түшүптүр. Баламдын манжасы менен бет сөөктөрү эле бүтүн калыптыр. Калган бардык жерин бычактап ташташыптыр. Эмне көнөөсү үчүн эмнеге мындай кылышканын түшүнбөй турам.
Маркум Тахиржан Орусияда иштегени 2017 жылдын май айында кеткен. Иниси Гафурчан Хамраев болсо бир топ жылдардан бери Москвада иштейт. Акыркы жолу агасынын телефон чалуусу аны менен болгону үчүн милицияга сурак берип чыкканын билдирди. Бирок агасынын өлүмүнүн жагдайлары күмөндүү ойлорду жаратып жатканын айтат.
Биринчи мендан подозрение кылышып келди шекелик. Кийин одна фамилиясын биз акелекелигибизди билип
Агам менен телефондон акыркы жолу мен сүйлөшкөнүм үчүн анын өлүмүнө башында мени күнөөлүү деп жатышкан. Кийин агайын экендигибизди фамилиябыздан билип, сурак алып кое беришти. Агамдын өлүмү Ногинскиде болду. Ал эми тергөө Черноголовка деген жерде өттү. Сөөк толсо Старый Купавнадагы өлүкканага жөнөтүп жиберишкен. Мен ушул нерсеге таң калып отурам. Эмнеге тергөө башка жакта, өлүк башка жакта жатат деп? Бул багытта милициядан толук маалымат алганым жок. Алар кандайдыр бир маалыматты жашырып жатышы мүмкүн. Биз Кыргызстанга келгенден бери тергөө кандай жүрүп жаткандыгы боюнча кабарыбыз жок. Аэропортто учайын деп турганымда тергөөчү мага телефон чалып, окуянын күбөлөрү табылды деп гана маалымат айтты.
Хамыраевтердин үй бүлөсү уулунун өлүмүн Москвадагы такыр баштардан көрүп жатат. Ногинскийдин жашоочусунун тергөө көргөн көрсөтмөсүндө маркум дүкөндөн келе жатып, токой арасында ондон ашык уулуучулардын колуна түшкөн. Учурда Москванын ички иштер органдары адам өлтүрүү беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча тергөө иштерин алып барууда. Кайрын Сени уулунун өлүмүнө себепкерлерди таап жазалоого кыргыз бийлигинен жардам сурайт.
Шуетте бизди Кыргызстандын органдары ошо жерде кететкен следствияны билип туруп, ошолордон требовка бере аламки?
Кыргызстанда жүрүп же чет жакта жүрүп өз өмүрүн коргой албаса, биз кылмыштуу дүйнөдө жашап жатабызбы? Биз кайда барып, кимге кайрыларыбызды билбей турабыз? Тахиржандын өлгөнүнө 10 күн болду. Тергөөдөн болсо дайын жок. Биз бийлик өкүлдөрүнөн жана тиешелүү кызмат адамдарынан бул багытта жардам сурайбыз. Мамлекет өз атуулдарына кам көрүшү керек.
Орусияда ашынган уулуучулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдар аралыгында абдан күчөп кеткен. Соңку учурда деле чет элдиктерди кодулаган көрүнүштөр жоюлбаганын интернетке жарыяланган видеолор кабарлардан улам байкоого болот. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр 2017 жылы чет жактардан 238 кыргызстандыктын сөөгү алынып келинген. Алардын 211 Орусиядан келген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алыш үчүн экзамен тапшыруунун жүрүшүн онлайн түз көрсөтүп турмай болду. Мындан сырткары ар бир жаран экзаменди өзү гана тапшыра тургандай персоналдык идентификация системасы дагы иштей баштады. Мындан улам соңку бир ай ичинде күбөлүк алам дегендердин дээрлик жарымы экзамен тапшыра албай калышты. Кабарчыбыз Айгерим Макылбекова сынактын жол жобосу менен таанышып келди.
Даярдык аябай жакшы, эми буюрса тапшырганга аракет кылып атабыз. Ооба, жаңы система кирип, бул жактан да бизге тоскоолдук болуп 20 суроо кылып коюшуптур, бирок 20 суроонун ичинен биздин студенттер, жаш жигиттер кичине кыйналып калып жатышат да. 10 суроо болгонун ичине жеңилдик болуп жакшыраак болот эле. Ишеним бар албетте.
Сынак тапшыруу залы китеп кармап даярданып, кезегин күткөн, сынактан кулап калып ызаланган же үйгүлүктүү тапшырып кубангандар. Экзамен тапшырам деп келген 18 жаштагы Самаган Сыдыков суроолордун көптүгүнөн кооптонуп жатканын жашырган жок.
Менин группама бир 20 киши келип, жарымдан азыраагы тапшырды го дейм. Меники 15 суроодон тапшырып, 3 суроо катуу болуп калды.
Самаган жана аны менен окуган 15 жакты курдаштары эми 10 күндөн кийин кайрадан тапшырышат. Айдоочулук күбөлүк алуудагы жаңы тартипти мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылдын 1 январынан тарта ишке киргизди. Алайык ар бир жаран экзаменди өзү гана тапшыра тургандай биометрикалык жана персоналдык идентификация системасы иштеп, сынакта берилүүчү суроолордун саны да көбөйгөн. Жаңы тартип киргизилгенден баштап экзаменди ийгиликтүү тапшыргандар кескин азайганын мамлекеттик каттоо кызматынын транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо департаментинин директорунун орун басары Усейн Касмалиев айтты.
Мисалы эски токтом негизинде, эски жолонун негизинде токтом менен бекитилген. 10 суроо, анан 10 суроого 15 мүнөт берилчи. Азыркы жаңы жолонун негизинде 20 суроо болуп 25 мүнөт берилет да. Тактар ар кандай. Эми орточо эсеп менен бир 60% негизинде баягы сдаваемость чыгып атат да.
Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, бир ай ичинде өлкө боюнча айдоочулук күбөлүгүн алуу үчүн 7628 адам экзамен тапшырып, алардын 3700 кулап калган. Суроолордун тизмеси, экзамендин тартиби жана жыйынтыктары каттоо кызматынын расмий сайтында илинген. анда өлкөдөгү баардык автоо мектептердин кезеги жана окуучулардын көрсөткүчтөрүн тапсырылат. Маселен, 22 январда жайгаштырылган маалыматка ылайык, бул күнү өлкө боюнча 370 адам экзаменге кирсе, алардын 160 же 40% көбү кулап калган. Жогорудагы сайтта экзамен тапшыруунун жүрүшүн онлайн же түзгөрүүгө болот дейт унааларды каттоо департаментинин директорунун орун басары Усейин Касмалиев.
Канча отдел болсо, ошонун баарында веб-камералар турат. Монтип көрүнүп турат. Бардык аймактарда көрүнүп турат. Бүт каласаңыз Ош, Бишкек деп мына Бишкек бул Ош мисалы. Территориялардын баарында онлайн түрдө күнү түнү иштеп турат бул камералар. Азыркы убакта экзаменге кирип мына балдар бирден кирип отуруп атат. Ар бир бала өзүнүн уникальный пароль менен кирет. Логини чыгат, ошону менен кирип, ошол гана тапшыра алат да.
Жол коопсуздугун жакшыртуу үчүн токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши былтыр өкмөткө тапшырган эле. Анын алкагында жолдо кырсыктарды азайтуу үчүн айдоочулук бөлүктү оңду солду берүүнү токтотту. Бул тармактагы коррупцияны жоюу тууралуу маселелер каралган эле. Жаңы өзгөрүүлөрдүн келечеги тууралуу жол коопсуздугу бейкмет уюмунун өкүлү Агзам Дүйшөналиев мындай пикирин билдирди.
Экзамендин тартиби буга чейин эле бар болчу. Буга чейин эле экзамендер онлайн трансляцияда болуп тапшырчу. Ар бир ГРС-тин бөлүмүндө камералар орнотулуп турчу и ГРС-тин сайтына кирип көрсө болот эле деп ГРС-тин кызматкерлери ошентип жооп берчи да. Ар бир эми конференцияларда жол транспорт кырсыктарына азайтышы мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи убакыт көрсөтөт. Азыр айтыш кыйын. Коррупционный рисктер азайтышы мүмкүн эгер действительно ошол ГРС-тин кызматкерлери жумушун так аткарса.
Жол коопсуздугу бейкмет уюму жол коопсуздугун алдын алуу боюнча былтыр ноябрда түзүлгөн комиссиянын курамына кирип иштеп жаткан кезе. Мамкаттоонун маалыматына караганда Кыргызстанда бир жылда 100 000 дегерегинде айдоочулук бөлүк берилет. Соңку учурларда жол кырсыктарынын себептерин адистер айдоочулардын даярдыгынын начардыгына, аларды окутуудагы мектептердин өксүгүнө байланыштырып келишет. 2017 жылы Кыргызстанда 6346 жол кырсыгы катталды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын борбору Кабулдагы Интерконтиненталь мейманканасындагы чабуулдан мерт болгондордун саны кеминде 30 адамга жетти. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, талиптердин кол салуусунан курман болгондордун арасында 14 чет өлкөлүк жаран, алардын ичинде Украинанын 7, Казакстандын 1 атуулу бар. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бүгүн Лондонго барып, Британиянын жогорку расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрүүдө. Чүй облусундагы Сагадар райондук соту уюшма кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Крим чөйрөдө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары милициянын тизмесинде турган Самарбек Жолдошевди жатак абакка чыгарды. Рохинжа качкындарынын нааразылыгынан улам аларды Бангладештеги лагерлерден кайра Мьянмага көчүрүү аракети убактылуу токтотулду. Сербиялык белгилүү теннисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынан чыгып калды. Берүүбүздү улантабыз. Жекшембиде Түндүк Кореянын атайын делегациясы Түштүк Кореяга барып, кышкы олимпиада маалында өткөрүлчү иш-чаралардын планын тактады. Эки күн ичинде делегация дүйнөлүк мелдештер жүрүп жаткан маалда концерт берүүчү жерлерди карап чыкты. Эки Кореянын бийликтеринин жана эл аралык олимпиада комитетинин чечимине ылайык Пхеньяндын спортчулары мелдешке катыша алышат. Гүлайым Ашакеева теманы улантат.
Түндүк Кореянын делегациясы түшкөн эки автобус жекшембиде полициянын коштоосунда чек арадан өтүп Сеулга келди. Жети кишиден турган делегацияны Моран Бон музыкалык тобу менен Сем Джион оркестрин жетекчиси Хён Сон Вол баштап келди. Алар оболу Канын шаарындагы олимпиада шаарчасына барып, түндүк кореялык артисттер концерт берчү жерди карап чыгып, анын программасын макулдашышты. Бул жерде түндүк кореялыктардын таанымал Сем Джион оркестринин концерти болмокчу. Андан кийин делегация Сеулга кайтып келип, шаардагы бир катар маданий борборлорду көрүштү. Түндүк кореялык артисттер Сеулдагы улуттук театрда дагы өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Түндүк Кореянын спорт министри жана улуттук олимпиада комитетинин президенти Ким Ил Гук жолугушуу жогорку деңгээлде өткөнүн айтты.
Мен эл аралык олимпиада комитетинин мүчөлөрүн мейман достугу жана олимпиада оюндарына байланыштуу суроолорду талкуулаган үчүн ыраазычылык билдирем. Пхенчхан оюндарын пландоо боюнча суроолорду карап чыктык. Жолугушуу кымтыксыз уюштурулуп, жакшы өткөрүлдү деп ойлойм. Баардыгыңарга рахмат.
Түштүк Кореянын маданият, спорт жана туризм министри То Чон Хван 2 күн бою өткөн жолугушууларда эл аралык олимпиада комитетине түндүк жана түштүк Кореяга байланыштуу маселелер талкууланганына токтолду.
Эки Корея мелдештеринин ачылыш аземинде чогуу өтөт. Аялдардын биргелешкен командасы эки Кореянын ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү спорт аркылуу көрсөтөт. Түштүк Кореянын өкмөтү, Түндүк Кореянын жана дүйнөнүн делегациялары менен спортчулардын олимпиаданы чогуу өткөрүүгө тосуп алат.
Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах Швейцариянын Лозанна шаарындагы маалымат жыйында олимпиаданын тарыхында эки кореянын спортчулары биринчи жолу бир команда болуп чогуу таймаша турганын белгиледи.
For the first time in Olympic history, the two Korean teams will unite to compete.
Олимпиаданын тарыхында эки кореянын спортчулары биринчи жолу чогуу бир команда болуп мелдешке чыгышат. Аялдардын хоккей командасы бириккен эки Кореянын символикалык желегинин алдында чыгат. Бул команда олимпиаданын бириктирүү күчүнүн эң кубаттуу үлгүсү болуп калмакчы.
Деген Томас Бах, Пхёнчхандагы олимпиада Корея жарым аралынын жаркын келечегине эшик ачат деп ишенип турганын айтты. Эки Кореянын бийликтеринин жана эл аралык олимпиада комитетинин макулдашуусу менен Пхёнчхан кышкы оюндарга 46 кишиден турган делегациясын жөнөтөт. Алардын 22 спортчулар жана 24 мамлекеттик аткаминерлер. Ошондой эле мелдештердин жүрүшүн Түндүк Кореянын маалымат каражаттарынын 21 журналисти чагылдырат. Пхёнчхандын атлеттери спорттун 3 түрүнөн 5 дисциплина боюнча таймашат. Алар көркөм муз тебүү, кыска аралыкка коньки тебүү, лыжа жана тоо лыжасы, хоккейден жарыштарга катышат. 9 февралда башталчу кышкы олимпиаданын ачылыш аземинде эки Кореянын командалары чогуу өтөт. Ал үчүн делегацияларга окшош форма даярдалат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бир өздү улантабыз. Тажикстанда улгайган ата энесин карабагандар эми 3 жылга абакка кесилет. Мындай мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Коңшу мамлекеттеги карылар үйлөрүндө 1000ден ашуун адам бар. Алардын көбүнүн балдары, туугандары Орусияга иштеп кеткен. Кифое Раупова 80 ашты. 6 ай мурда автокырсыктан абышкасы көз жумган. Кифое өзү колу бутун сындырган. Өгөй кызы болсо аны карылар үйүнө тапшырып салган.
Аушкамдын кызы азыр үйүндө келин уулу, жаш балдары бар экенин айтып, бул жакта кыштап турууну суранды. Мен макул болдум.
Дейт Байбиче. Тажикстанда жалпысынан 6 карылар үйү бар. Алардын бири Батош, Турсунзаде шаарында жайгашкан. Бул карылар үйүндөгүлөрдүн 1/3 жакындары балдары жоктугуна байланыштуу бул жака келип калышканын айтышса, башкаларын жакындары карабай коюшкан. Статистикалык маалыматка ылайык, мындайлардын саны жылдан жылга өсүп жатат.
Бул жакта бардык шарттар каралганы менен жакындардын камкордугу жетишпейт. Тажикстан жаштары карыган ата-энелерине кам көрүшүн каалайт элем.
Дейт Батош карылар үйүнүн кызматкери Ахлиддин Ходжиев. Тажикстандын баш мыйзамында балдары карыган ата-энесине, жакындарына кам көрүшү керек деп жазылган. Жакында эле ата-энесин карабай таштап кеткендерге каралган жаза дагы күчөтүлүп, 3 жылга чейин абакка кесүү киргизилди. Жаза күчөтүлгөнү жыл башынан бери Батош карылар үйүнөн 3 кары адамды балдары алып кетишти. Маалым болгондой, Тажикстанда жарандык согуштан кийин карылар үйүндө негизинен орус тилдүүлөр болчу. Алардын көбүнүн балдары Орусияга кетип калгандар эле. Азыр болсо карылар үйүндөгүлөрдүн жарымынан көбү жергиликтүүлөр, дейт Ахлиддин Ходжиев.
Биздин үйдөгүлөрдүн жарымынан көбү тажик улутундагылар, 40% орустар, калгандары башка улуттагылар.
Анткени менен карылар үйлөрүндөгүлөр деле мыкты шарттарда жашашпайт. Ар ким курсагын тойгузуунун аракетин өз алдынча көрөт. Бул боюнча так статистика жок. Элиза Кененбаева, Азаттык. оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дереги азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги Чүй облустук төрөт үйүндө көз жаргандан кийин каза болгон аялдын өлүмүнүн чоо жайын иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. 15-январда операция жолу менен төрөгөндөн кийин абалы оорлоп кеткен Токмок шаарынын 42 жаштагы тургуну Роза Жусубалиева 20-январда эсине келбей каза тапкан. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себептешип укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышты. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаевадан уксак.
42 жаштагы Роза Жусубалиеванын бул 6-нчы кош бойлуулугу, 5-нчи төрөт эле. Ал 4 кыздан кийин уул төрөп алууну самаган, бирок бир ай мурда акыбалы начарлап, Чүй облустук төрөтканасына жаткырылган. 15-январда кан келгендиктен операцияга алынып, наркоздон ойгон албай 5 күн комада жатып каза болду. Кененеси Сейне Жакшыбаева келиндин өлүмүнө дарыгерлерди айыптап, акча талап кылышканын айтууда.
Мага айтты Роза, ушинтип 8000 экен, бирок келип Розага да операция айтышып, у тебя будет тяжелая операция, потому что у неё третий ребёнок тоже кесарево болуп чыккан. Несколько врачей келет, хирург келет деп намектули. Анан мага Роза айтты, ушинтип мага ушинтип айтты. Анан 10 көтөрөт го деп ушинтип айтты магачы. Анан айттым, ай акча не проблема дедим. Самое главное, это ладно, деньги черт с ним. Ее могли бы, хотя бы утром, если бы взяли ее на операцию, она живая осталась бы. Они взяли, когда уже у нее почти все, вся кровь выбежала. Вот она ходила, и чим деп, примерно, и чим деп. Она сидеть не могла, и стоять не могла. Она айттым, бар, жатчы деп. Анан бир жумада ак жат. И балан чоңойсун деп ушинтип коюп туруп врачтар. Представляете, просто ее состояние недооценили они. Вот халатно.
Роза Жусубалиева каза тапкан Чүй облустук оорукасынын башкы дарыгери Шайыр Узугалиева өлүмдүн так себебин билүү үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, 21-январ күнү маркумдун денесин союшуп, гистологиялык анализге жиберишкенин айтат. Так аныктаманы бул анализдин бүтүмү чыкмайынча берүү кыйын деген пикирде.
Бир айдан результат чыгат, ушул менен айтпасак азыр эчтеке айта албайбыз. Центральное принадлежание деп коет, ал тону мат жатынын оозун жаап калган аялдар бизде ал бир ай жаткан. 20-декабрда жаткан, 20-январда каза болду. Бала жакшы, баласын азыр эми жакта биз багып атасызбы, чыгарып берет. Мен однозначно тигил күнөөлүү, бул күнөөлүү деп айта албайм, потому что өзүнүн да толтура оорулары бар, көп оору алынган. Өтүп алынган, постоянно ичи буздуу же болуп ооруп жүрчү экен. Анан ошо эме деген мозговая команан кишечник иштебей калды негизи.
Маркумдун артында азыр 4 кызынан тышкары жаңы төрөлгөн ымыркай уулу калды. Азыр наристени 10 күн багып берүү түйшүгүн төрөткана мойнуна алган. Бирок уулусу 16 гана жашта, андан кийинки кенже жаштагы кыздарынын бирөө тубаса майып. Балдардын энесинен ажыроосуна анын саламаттыгындагы оор патологиялар себеп болдубу же дарыгерлердин шалаакылыгыбы деген суроого жоопту эми саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев да издеме болду.
Жакындарынан кабыргасы кайышып аябай оор абалда, мурдагы немеси да ушундай аябай катуу неме болгон экен. 12-20 декабрдан бери кайра боюнда болгон убакытта оор акыбалда келген. Берилген дарыга же кандайдыр себептер менен анафилактический шок деп дарыга же болбосо бир нерсеге аллергия болот. Анан ошо менен көтөрө албайт деп туруп, анан кийин общий наркозго чыккан. Бул истерия болезнине караганда баланы чыгарып алышкан, бирок ошол боюнча наркоздон чыккан эмес да бул. Ошондон баштап күндө менин кабарым болуп кайра консилиум түзүп карап, бирок деген тилекке каршы жакшы жыйынтык ала алган жокпуз. Акыбалды кандай болгондо эле мен акырына чейин изилдейм. Өзүм көзөмөлүмдө. Карга карганын көзүн чокубайт деген мүмкүнчүлүк болбойт.
Каза болгон аял мурунку төрөтүндө да операция болгонун дарыгерлер жана жакындар айтышууда. Кесарево жолу менен төрөгөндөн кийин аял кийинки кош бойлуулугун дыкаттык менен пландабаса төрөт кыйын өтөрүн акшыр гинеколог Эркинай Мулдакматова да белгилейт.
Биз врачтар айтып беребиз да, ал деген 3 жыл сактаныш керек. Ал өзү ошол рубец ордуна келиш үчүнчү мындай безопасный болуп калыш үчүн аялдын ден соолугуна зыян келтирбеш үчүнчү. А эгерде аял 3 жылга жетпеген убакытта да болот да, ошондой учурларчы 1 жылдан кийин болуп калат же 1.5 жылдан кийин төрөш керек болуп калса анда коркунуч келтириши мүмкүн.
Маркумдун жакындары аны жерге бергенден кийин дароо башкы прокуратурага арыз менен кайрылып, шалаакылык кылган дарыгерлерди жазага тартууну талап кылышаарын айтышууда. Алар социалдык тармактар аркылуу Чүй облустук ооруканасынан жабыр тарткан кыз келиндерди ачык айкын дарыгерлердин атын айтып, элге бетин ачууну суранып жатышат. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы боюкат аялдар Казакстанга салыштырмалуу 6 эсе көп өлүмгө дуушар болуп жатканын аныктаган. 2014-15 жылы төрөттөн 141 аял көз жумган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле орус тилинде биздин Рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабыздан дагы окуй аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.